Citim în continuare versetul 4 din Matei 5. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 4. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Cuvintele Domnului Iisus, ferice de cei ce plâng, cuvintele acestea reprezintă pentru unii oameni, dacă nu cuvinte deplasate, cel puțin cuvinte greu de priceput și imposibil de explicat. Expresia aceasta, ferice de cei ce plâng, pare o contradicție de termeni. Pentru că plânsul, de obicei, de regulă, exprimă nefericire, exprimă doliu, exprimă durere, exprimă despărțire, în timp ce fericirea, pentru mulți dintre noi, înseamnă bucurie, plăcere, distracție, succes, satisfacție, dar nici de cum lacrimi, nici de cum plâns. Niciun om nu își propune să fie fericit plângând. Și niciun om nu plânge ca să fie fericit. Asocierea acestor două cuvinte, asocierea acestor doi termeni, lacrimi și fericire, este specifică doar Scripturii, doar cuvântului lui Dumnezeu. Nici o altă filozofie de pe fața pământului nu folosește în acest mod cele două cuvinte aflate la extremele experienței umane. De o parte, plâns, iar de partea cealaltă, fericire. Dacă vrem să înțelegem de ce este ferice să plângem, trebuie să înțelegem la ce fel de plâns se referă Domnul Iisus. Aici nu este vorba de lacrimile pe care le vărsăm din cauza suferințelor trupești. Sau pentru că soțul a venit beat și v-a bătut pe dumneavoastră soție. Sau pentru că soțul a plecat cu o altă femeie. Sau pentru că am avut un accident de mașină. Sau pentru că ne-am pierdut serviciul. Sau pentru că părinții au plecat în veșnicie. Nu este vorba de o astfel de durere. Domnul Iisus în Evanghelie, în general, și în predica de pe munte în special, Domnul Iisus ne prezintă alte principii de viață. Principiile cerului. Domnul Iisus ne prezintă principii total deosebite de principiile care guvernează în lumea aceasta. De exemplu, ucenicii, știm că Domnul Iisus a fost înconjurat încă de la început, datorită minunilor pe care le făcea și puterii prin care vorbea, a fost înconjurat mereu de mulți oameni. Și la un moment dat Domnul Iisus, după o noapte de rugăciune, după o noapte de stare de vorbă cu Tatăl Său din cer, își alege din această mulțime niște ucenici, câțiva ucenici, 12 bărbați. Îi alege pe aceștia și ucenicii acestea, bărbații aceștia, acești 12 oameni, merg cu Domnul Iisus permanent unde a fost Domnul Iisus. Au mâncat împreună, au dormit împreună, au călătorit împreună, au discutat împreună, l-au văzut pe Domnul Iisus cum se comportă față de diversele categorii de oameni pe care le întâlnea, au avut părtășie cu Domnul Iisus. Ucenicii aceștia mergeau pe drum și la un moment dat sunt 12 bărbați și s-au început să se certe pentru întâietate. Care să fie mai mare între ei? Cine să fie conducător? Și în special în seara zilei de joi din săptămâna mare a fost o ceartă aprigă între ei. Cine e șeful lor? Și au intrat atunci în joia aceasta, au intrat în casă și fiecare aștepta, după regulile vremii, să spele cineva picioarele învățătorului lor, picioarele Domnului Iisus. și toți se codesc. Parcă îi vezi pe ăștia 12, cum fiecare se uită până altă parte și nu cumva să privească spre Domnul, ca Domnul să-i spună, ia treci tu și spală picioarele. Și în momentele acelea de încurcătură, de jenă pentru ucenici, Domnul Iisus se ridică, își dezbracă haina, ia un ștergar să încinge cu el, ia un lighean cu apă și merge în dreptul fiecăruia dintre cei 12, se așează în genunchi și le spală picioarele. E ceva care ei n-au înțeles, au rămas blocați. Parcă îl vezi, de fapt, și spune acolo, cum, Doamne, tu să-mi speli mie picioarele? Iubiților, Domnul Iisus i-a învățat prin aceasta care e principiul cerului. Principiul pământului îl știm, cine e mai mare, cine are autoritate, cine este șef, cine dă porunci, trebuie toată lumea să asculte de ei. Principiul cerului. Care e principiul cerului? Autoritatea, când o ai, se manifestă, se câștigă și se menține prin slujire. Cel care este cel mai mare își manifestă autoritatea și își etalează superioritatea purtând de grijă și slujind celor mici. În nicio altă filosofie din lume, în nicio altă religie sau sistem social, în niciun alt grup de oameni, cel mare nu este servitorul celor mici, ci dimpotrivă. Cel mare profită de poziția lui, domină, impune și uneori în mod abuziv, silește pe ceilalți să-l slujească. E altă regulă. În biserica Domnului Iisus, cel mare slujește pe cei mici. Servindu-i, înțelegându-i, acceptându-i, ocupându-se de educația și de creșterea lor, este altă normă, este alt criteriu. Nu, dumneavoastră ați observat probabil că în adunare nu e nimeni șef. Interesant. Păi sunt atâția oameni în adunare. Nu există șef. Există doar frate. Suntem frați, suntem slujitori unii altora. Niciunul nu pretinde aici să faci cum îți spun. Eu sunt mare și tu trebuie să mă servești pe mine. Nu există așa ceva în adunarea Domnului și în casele creștinilor. Cel mare, cu cât e mai mare, cu atât slujește mai mult celorlalți din jur. Ăsta e criteriul. Este o altă normă și o altă regulă. Un alt lucru de care ne amintim acum pentru a înțelege cum e cu plânsul acesta este că predica lui Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Domnului Iisus, predica Domnului Iisus și predica apostolilor a fost pocăința. Să te vă pocăiți. Pocăiți-vă, pocăiți-vă mereu. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va chema oamenii la judecată. A te pocăi. A te pocăi înseamnă a-ți însuși punctul de vedere al lui Dumnezeu în privința păcatului. A te pocăi înseamnă a avea aceeași părere, aceeași atitudine pe care o are Dumnezeu despre păcat. Și întrebarea care apare natural este, care este părerea lui Dumnezeu despre păcat? Suntem uluiți, pur și simplu, uluiți atunci când înțelegem poziția lui Dumnezeu. Poziție categorică de totală respingere și de totală intoleranță a păcatului. Lucifer, o căpetenie de seama îngerilor, o mare căpetenie, păcătuiește. Și Dumnezeu îl exclude din anturajul lui, îl aruncă în văzduh, unde este și astăzi, și în final îl va arunca în iazul care arde cu foc și cu pucioasă pentru a fi chinuit veșnic. Nu discută Dumnezeu chestia aceasta cu el. Nu se micșorează pedeapsa care îi se aplică. Ne aducem aminte de Adam și Eva, protopărinții noștri, cei din tâi oameni de pe pământ, așezați în Eden, acolo unde începe planul lui Dumnezeu cu privire la planeta Pământ. Adam și Eva fac un singur păcat, doar un singur păcat. Și Dumnezeu îi elimină și alungă din Eden. Moise, cel mai blând om de pe fața pământului. Omul care îl slujește pe Dumnezeu cu un devotament ieșit din comun. Omul care suportă poporul evreu cu o înțelegere absolut fără precedent. O singură dată se enervează. El părăsește palatul faraonului, pleacă din Egipt și se duce în pustie și apoi este pus de Dumnezeu să conducă poporul. Dar face are acest act de renunțare la plăcerile de o clipă pe care le oferă păcatul. Și se duce și se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Și Moise acesta o singură dată se enervează, iubiților. Doar o singură dată greșește în ascultarea lui de Dumnezeu. Și Dumnezeu îi interzice să mai intre în Canaan. Și se roagă și stăruie pe lângă Dumnezeu: Doamne, dar să vezi, vreau, e visul meu, Canaanul, să intru și acolo. Urcă-te pe munte și doar privește, nu intre acolo. De ce? Pentru că m-ai necinstit pe mine. Anania și Safira, primii convertiți, printre primii convertiți, își vând moșioara pentru a ajuta pe creștinii săraci. Ce gestă! Să vinzi moșia, era. Și iau niște bani pe ea, pe moșia asta. Dar pentru că opresc pe ascuns o parte din banii obținuți și declară altă sumă mai mică, Duhul Sfânt îi nimicește pe loc, acolo, în biserică, pentru minciunea lor. O minciună, da? Puteau să oprească toți banii. Nu trebuia. Dar ei se duc și spune: am avut moșia și am vândut-o și a luat banii ăștia. Și nu luase banii ăștia, luase mai mulți bani. Dar a zis să ne oprim și noi niște bani, să avem și noi la bătrânețile noastre. Și pentru această minciună, Dumnezeu îi nimicește acolo în biserică. Sodoma și Gomora, Erihonul și alte câteva cetăți și orășele antice au fost nimicite de Dumnezeu fără drept de apel pentru păcatul lor, pentru păcatul ăsta care e și urât să-l vorbești despre el. Ce și greu de tot, care acum este ridicat ca un steag și mulți, din ce în ce mai mulți oameni se laudă cu el și pretind drepturi pentru el. Și Dumnezeu îi nimicește prin foc pentru păcatul lor. Scriptura ne prezintă pe Dumnezeul nostru care este ofensat atât de tare de păcat, sub orice formă s-ar manifesta, încât este dispus să plătească orice preț pentru a elimina păcatul din prezența lui. Moartea pe cruce în chinuri groasnice a preiubitului său fiu, despărțirea Domnului Iisus de Tatăl său: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Acestea exprimă în esență ura lui Dumnezeu pentru păcat. Apropo, a stat vreodată dumneavoastră într-un anume loc, din casă sau într-un parc, undeva într-un loc liniștit, să deschideți Scriptura, Evanghelia și să citiți dumneavoastră, în gândul dumneavoastră sau cu voce tare, dacă e posibil, despre suferințele Domnului Iisus. Din momentul în care este arestat în grădina cu măslind din Ghețimanii și până în momentul în care spune s-a sfârșit. V-ați gândit vreodată, personal, afară de faptul că veniți la adunare și vi se vorbește, v-ați gândit vreodată dumneavoastră la suferințele Domnului Iisus? A stat să realizați, să intrați în cadrul Evangheliei, să vă implementați acolo privirea și concentrarea și prin înțelepciunea care v-a dat-o Domnul să puteți să vă imaginați cum a decurs acest proces teribil, cât de mare a fost această suferință a Domnului Iisus. V-a preocupat vreodată? Vă îndemnăm cu dragoste să deschideți Evanghelia și să citiți și să gândiți și să vă rugați: Doamne, descoperă-mi și ajută-mă să pătrund tot mai mult în grozăvia chinurilor tale. Pentru că grozăvia chinurilor Domnului Iisus exprimă în esență atitudinea lui Dumnezeu față de păcat. Atât de puternic este pornit Dumnezeu împotriva păcatului. Așa de mult nu poate suporta Dumnezeu păcatul, încât pe Fiul Său, pe prea iubitul Său Fiu, pe unicul Său Fiu, pe acela împreună cu care și prin care a creat totul și pentru care a creat totul, l-a dat la moarte, în tiruri groaznice, ca să obțină ce? Iertare pentru păcatele noastre. E bine, pocăința înseamnă să ai despre păcat părerea pe care o are Dumnezeu, atitudinea pe care o are Dumnezeu, resentimentele pe care le are Dumnezeu. A te pocăi înseamnă să privești păcatul și consecințele lui exact așa cum le privește Dumnezeu. Dar în general despre pocăință se vorbește cu anumită doză de ironie, cu anumită doză de superioritate. Pocăit e cu tare, pocăit, nu prea are minte, nu prea judecă lucrurile. Pocăitul însă, când este pocăit, este omul cel mai deștept, cel mai inteligent, cel mai bogat, pentru că el este și-a schimbat în întregime gândurile. Nu mai gândește cum a gândit. El gândește total altfel. Pentru el a minți nu e un fleac. Nu e o betea. Cui am făcut rău? Ci un păcat. Spune Scriptura, în cer nu va intra nimic întinat. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună. Da, pocăitul are o altă gândire. Pocăitul începe din ce în ce mai mult să cunoască, să pătrundă în gândirea lui Dumnezeu, să-și însușească gândirea lui Dumnezeu, să privească lucrurile cum le privește Dumnezeu, să privească pe oameni cum îi privește Dumnezeu. Se vorbea înainte despre cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată. Asta este, dar să iubești și pe aproapele tău ca pe tine însuți. De aceea creștinul, omul care se teme de Dumnezeu, pocăitul, nu disprețuiește pe nimeni. Păi ăsta e cu hainele astea zdrențuite, miros greu, cum să stă? Pentru el oricine este un suflet creat de Dumnezeu, un aproape al lui și el este gata să facă. Și dacă nu face, înseamnă că nu e pocăit. Pocăitul are o altă gândire, apreciază oamenii din jur, nu îi disprețuiește, nu-i ocolește, nu trește față de ei gânduri de aroganță sau de mândrie, ci este altceva. Ăsta este pocăitul. E bine, a te pocăi, spun, repet încă o dată, înseamnă să ai părerea pe care o are Dumnezeu pentru păcat. Înseamnă să ai atitudinea pe care o are Dumnezeu, resentimentele pe care le are Dumnezeu. Atunci când Domnul Iisus a spus ferice de cei ce plâng, se referă la două motive care determină plânsul. Ce aduce plâns, care aduce fericirea. Plânsul datorită păcatului personal, să plângi pentru păcatele tale. Și al doilea, plânsul pentru păcatele și durerile altora. Plânsul pentru păcatele, pentru păcatul personal. La Domnul Iisus vine femeia păcătoasă. O femeie cunoscută pentru viața ei imorală. În termenii de astăzi, o prostituată. Nu știu, nu vă cunosc și nu știu cum priveți dumneavoastră, dar mi-aduc aminte, acum 25 de ani în urmă, eram undeva la granița dintre Cehoslovacia și Germania. Și trebuia să stăm acolo câteva ore și am văzut, mergând pe acolo, niște femei tinere, foarte dezbrăcate. Și ce-o fi cu asta? Era toamnă? Era rece? Ce-s cu astea? Ca să ne dăm seama, eram vreo patru frați, să ne dăm seama că astea erau niște biete prostituate care își vindeau trupul acolo. Am avut așa simțăminte de respingere, de neplăcere, de durere. Și ca femeile astea. Ca până să vedem și pe drumurile din România, în diverse zone, femei din astea amărâte și necăjite, care își vând trupul pentru câțiva lei. E bine, la Domnul Iisus vine o astfel de femeie, o prostituată. Și deși Domnul Iisus se afla în casa unui aristocrat, în casa unui om bogat și era înconjurat de oameni morali și religioși, femeia aceasta îndrăznește să intre în casa lui. Dă buzna în casa lui și în hohotă de plâns cade la picioarele Domnului Iisus. Udă picioarele Domnului Iisus cu lacrimile ei, șterge picioarele Domnului Iisus cu părul ei lung, sărută mult picioarele Domnului Iisus și le unge cu mir. În casa aceea erau mulți oameni, toți erau păcătoși, însă numai femeia aceasta splânge păcatul. Numai ea vine și aruncă la picioarele Domnului și stă acolo, vaiete, și plânge, și plânge. Și dar numai ea este iertată și mânviată. Când Domnul Iisus spune, ferice de cei ce plâng, se referă la oamenii care văzându-și păcatele așa cum le vede Dumnezeu, îi apucă frica și plâng. Îi apucă rușinea și plâng. Se îngrozesc și plâng. La templu vin să se închine doi oameni. Un vameș și un fariseu. Amândoi se închină. Amândoi se roagă. Însă numai vameșul plânge și se bate cu pumnul în piept, cuprins de durere și regret pentru păcatele săvârșite. Și fariseul era la fel de păcătos, dar la el nu se vede niciun pic de pocăință, niciun pic de părere de rău, niciun pic de durere. El nu plânge, ci se laudă cu falsa lui sfințenie. De aceea, numai vameșul se leapă, pleacă mângâiat și iertat. Petru, știm despre Petru că l-a urmat pe Domnul Iisus de departe, a intrat în curtea aceea unde erau tot felul de oameni, s-a apropiat de un foc să se încălzească că era noapte și o femeie îi spune, a, nu cumva și tu ești dintre aia? Și Petru, sărmanul Petru, s-a lepădat de Domnul Iisus. Nu știu, nu-l cunosc eu, n-am avut de-a face. Ce vorbe o fi spus, ce jurăminte o fi făcut acolo? Se leapădă de Domnul Iisus, un păcat urât, un păcat groaznic. Dar atunci când aude cântatul cocoșilor, iese afară și plânge cu amar pentru păcatul făcut. Își aduce aminte de cuvintele Domnului, îi pare rău, se pocăiește și plânge cu amar. Când vezi consecințele păcatului, când înțelegi ceva măcar din suferințele Domnului Iisus, când percepi ceva din judecata lui Dumnezeu și chinul veșnic al iadului, te cutremuri, te îngrozești și plângi. Pocăința adâncă, pocăința reală, pocăința adevărată, pocăința profundă se manifestă și prin plâns. Nu neapărat cu lacrimi care scurg pe obraz, ci în sufletul tău, lacrimi, e părere de rău. E când îl vezi pe Domnul Iisus răstignit, când înțelegi, măcar în parte, ceva din grozăvia suferințelor Domnului Iisus, când realizezi că Domnul Iisus, cel curat, cel sfânt, cel drept, cel fără pată, când înțelegi că El a preluat murdăria și vinovăția păcatelor tale, când El și-a asumat în întregime păcătoșenia ta, toate păcatele pe care le-ai făcut, când înțelegi că El le-a luat asupra Lui ca să fie El pedepsit în locul tău, când înțelegi cât de mult te-a iubit El și ce sacrificiu a făcut pentru tine, cât a suferit pentru din cauza ta, nu poți să nu plângi. De ce sunt însă așa de puțini oameni astăzi care plâng? Din cel puțin două motive. În primul rând, datorită faptului că este o înțelegere superficială a păcatului. Și în al doilea rând, datorită o înțelegere superficială a prețului mântuirii. A cât a costat mântuirea ta? A cât a trebuit să plătească Dumnezeu pentru a te scăpa pe tine de pedeapsa veșnică, de iad și de chin? Când îți vezi păcatul așa cum îl vede Dumnezeu, este imposibil să nu plângi. De aceea spunem că dacă ați putea privi măcar pentru o clipă păcatul și păcătoșii cu ochii sfinți al lui Dumnezeu, atunci v-ați prăpăti de plâns. Dar cel rău se luptă din răzputeri să scoată din mintea oamenilor noțiunea despre păcat. Noțiune considerată învechită și depășită și să o înlocuiască cu alte noțiuni mai blânde și mai ușor de digerat. Că ei cât un ziar din ăsta, că au, sunt acum o mulțime de ziare, care au câte 24 sau 32 de pagini. Și îl citești de la început până la sfârșit, dacă ai răbdare și dacă ai timp și dacă te interesează ceva de acolo. Nu găsești un singur cuvânt. Păcat. Nu-l găsești. Nu interesează pe nimeni. Păcatul. Mulțimea oamenilor trăiesc în păcat, fac păcate, urmează să sufere consecințele păcatelor. Dar nu, nimeni nu mai vorbește despre că a greșit, a greșit și el, sau ăsta e omul, e și el, deși a băut, băi, a avut de cazuri și alte chestii de felul acesta. Iubiților, cei care nu v-ați confruntat niciodată personal cu dreptatea și cu măreția lui Dumnezeu, nu știți să plângeți pentru păcatele dumneavoastră. Dar, nici nu veți avea parte în veci de mântuirea lui Dumnezeu. Dacă nu plângi pentru păcatele tale, dacă nu recunoști cât de grave sunt păcatele pe care le-ai făcut, dacă nu te doare lucrul acesta, nici nu vei fi mântuit, indiferent de viața pe care trăiești. Din nefericire, astăzi, chiar unii slujitori ai bisericii, de la altar sau de la amvon, încearcă să scuze păcătoșenia umană, spunând: este omenește să greșim, Domnule. Este omenește să ni se mai întâmple din când în când să mai spunem o vorbă nepotrivită. Este omenește să mai avem o reacție firească din când în când. Și atât de pozitiv vorbesc despre asta că îți dă impresia că e normal să faci așa. Că e omenește, e adevărat. Că e o expresie a slăbiciunii și a firii pământești, e adevărat. Dar că e permis, că e scuzabil să mai păcătuiești din când în când, asta nu este adevărat. Nu e normal să mai mințim din când în când. Nu e normal să mai spunem jumătăți de adevăr din când în când. Nu e normal să mai bârfim din când în când. Nu e normal să mai păcătuim din când în când. Nu e normal lucrul acesta. E anormal. Că Domnul Iisus, în harul său, iartă această anormalitate când se mărturisește păcatul, e adevărat. Dar vai de cel care o prezintă ca o normalitate și o încurajează și o justifică. Domnul Iisus a murit pe cruce în chinuri groasnice ca să ne ierte. Domnul Iisus a murit pe cruce în chinuri groasnice ca să elimine păcatul din viața noastră. Nu să găsim scuze, nu să minimalizăm păcatul, ci să privim păcatul, minciuna, drăguiala, blestemul, avortul, divorțul, invidia, beția, curvia, lăcomia, necredința, să le privim așa cum și sunt, cel mai monstruos lucru. Cel mai urât, cel mai oribil lucru pe pământ și din univers. O realitate murdară este păcatul, care ofensează brutal sfințenia lui Dumnezeu. O realitate care l-a determinat pe Dumnezeu să ia cele mai aspre măsuri și decizii. Dumnezeu, iubiților, este ofensat și mâniat din cauza păcatului. Sigur, e bun Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă să spune cuvântul în mod lămurit, repet din nou ce spunea apostolul odinioară: Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Dumnezeu poruncește, pentru că numai pocăința ne absolvă, numai credința în Domnul Iisus Hristos ne scapă de povara păcatului, de acuzarea păcatului. A te pocăi înseamnă a fi afectat de păcat atât de mult încât să plângi adânc și dureros pentru păcatele pe care le-ai făcut. De ce astăzi nu se mai întorc suflete la Dumnezeu? De ce? Răspuns superficial. Din cauza preoților și a predicatorilor fățarnici. Dacă am fi sincer, am recunoaște însă că una din cauzele principale este că nu mai știm să plângem cu adevărat. Nu mai știm să plângem. Nu ne mai deranjează păcatul. Ne-am obișnuit atât de mult cu diversele forme, din ce în ce mai urâte și mai vinovate înaintea lui Dumnezeu. Ne-am obișnuit cu ele că parcă e normal, ceva obișnuit. Plânsul pentru păcat lipsește în mare măsură din viața și închinarea generației noastre. Rugăciunile de astăzi sunt mici, scurte, rare, reci și uscate, fără lacrimi. Dar nu ne place să recunoaștem asta. Pentru insuccesul spiritual al bisericii sunt de vină preoții și predicatorii. Asta nu înseamnă că ei nu sunt de vină, nu înseamnă. Dar, iubiților, dacă nu vrem să credem și să trăim aceste cuvinte ferice de cei ce plâng, nu vă mai parte nici de beneficiul, ei vor fi mângâiați. Chiar dacă ajungem și dacă suntem niște oameni realizați, puternici, viguroși, tineri și sănătoși, trebuie să plângem pentru păcatele pe care le-am făcut. Plânsul nu e doar pentru bătrâni. E pentru bătrâni, dar nu numai pentru ei, ci pentru tot orice om de orice vârstă. Trebuie să ne îngrozim că ne permitem să mințim din când în când. Trebuie să ne îngrozim că ne permitem să bârfim din când în când. Trebuie să ne îngrozim că ne permitem să împiedicăm nașterea de copii sau să avortăm sau să divorțăm. Trebuie să ne îngrozim că ne permitem să vizionăm lucruri murdare din când în când. Trebuie să ne îngrozim că ne permitem să consumăm băuturi alcoolice, să ne certăm cu soția, să credem și să credem că e normal lucrul acesta. Ne permitem tot felul de lucruri în afara Scripturii. Închinarea noastră este din ce în ce mai superficială. Vestimentația noastră este din ce în ce mai puțină și mai transparentă. Relațiile noastre cu oameni, relațiile noastre frățești sunt din ce în ce mai reci. Recreațiile noastre sunt din ce în ce mai lumești. Și toate aceste situații de păcat au devenit normale, duhovnicești și permisive. Le privim, dar nu ni se pare nimic ciudat și nimic periculos. În ceasul acesta Domnul vrea să ne spună fiecăruia dintre noi de aici: dragul meu, am venit din cer și am luat un trup de om pentru tine. Ca să port în trupul meu pe cruce păcatele tale, să mor eu în locul tău, mi-am asumat eu toate păcatele tale, le-am luat eu ca și cum le-aș fi făcut eu și sunt asupra mea și m-am dus înaintea Tatălui Ceresc să mă pedepsească și m-a pedepsit. Am murit eu în locul tău. Iubitul meu, spune Domnul Iisus, privește-te cu ochii mei și vei constata că ai motive foarte serioase să plângi starea în care ești, să te pocăiești și să te întorci cu adevărat la mine. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Cronici, capitolul 7, dacă poporul meu, dacă și știm că ce urmează ține de pocăință, de mărturisire, de recunoașterea păcatului și de plâns, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul. Dumnezeu nu ne spune aceste cuvinte ca să ne jignească, ci Dumnezeu se îndreaptă spre păcatele noastre, le scoate la suprafață și din iubire ne spune să renunțăm, să plângem și să pocăim, ne pocăim. Ferice de cei ce plâng pentru păcatele lor. ferice de cei ce își recunosc slăbiciunile, ferice de cei ce își mărturisesc păcatele, ferice de ei. În al doilea rând, este fericit cel care după ce și-a plâns păcatele, după ce s-a pocăit și a devenit copil al lui Dumnezeu, acum plânge pentru păcatele altora. Plânge pentru durerile altora. Îl iubește pe Dumnezeu, dar îl iubește și pe aproapele său. Și îl iubește așa de mult și plânge pentru el, se roagă pentru el, pentru că știe ce sfârșit groaznic va avea dacă rămâne în păcatele lui. Cine are destulă pocăință să plângă pentru el, va avea destulă pocăință să plângă și pentru alții. Cine n-a plâns pentru el și pentru păcatele lui, cu siguranță nu va plânge nici pentru alții. Să plângi pentru păcatele, pentru sufletele pierdute din jur, știind că vor ajunge în ea, tu știi. Un mare predicator care avea și o școală de pregătire a predicatorilor, Spurgeon, care a trăit în secolul XIX, spunea el studenților care urmau să iasă pastori, predicatori, zice, știți ce ar trebui să facem cu voi? Să vă luăm așa și să vă ținem, să vă atârnăm deasupra iadului și să vedeți ce groaznic este iadul, ce suferințe sunt acolo, ce țipete, ce chinuri grozave. Dacă nu veți înțelege cât de grozav sunt chinuiți oamenii pentru păcatele lor, nu veți putea să vestiți o evanghelie clară a Harului. Asta e evanghelia. Da, e prăpăd, e jale, opriți-vă, nu mergeți mai departe. Pentru că chidurile nici nu le putem vorbi, nici nu le putem descrie în adevărata lor profunzime. Iubiților, ferice de cei ce plâng. Plângi pentru păcatul tău, dar plângi și pentru păcatul soției, și pentru păcatul soțului, și pentru păcatele copiilor, plângi și pentru păcatele oamenilor din jur. Domnul din cer nu se bucură când oamenii păcătuiesc. Inima lui Dumnezeu plânge. Dar și noi, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, care suntem parte din Dumnezeu, suntem copii ai lui Dumnezeu, plângem și noi. Dacă plânge Tatăl nostru ceresc, plângem și noi. Când sufere Tatăl nostru, suferim și noi. Și când se bucură Tatăl nostru, ne bucurăm și noi. Cum eu să fiu lângă Tatăl meu și Tatăl meu să plângă și eu să râd? Inima lui Dumnezeu este sfâșiată de o lume care zace în cel rău. Inima lui Dumnezeu este îndurerată pentru că biserica care este împinsă din ce în ce mai mult să se asemene cu lumea. Evanghelia nu spune niciodată că Domnul Iisus ar fi râs, dar spune de multe ori că Domnul Iisus a plâns. A plâns Domnul Iisus pentru Lazar când era mormânt, a plâns Domnul Iisus pentru Ierusalim în Duminica Florilor și a plâns Domnul Iisus pentru noi, în Ghețimanii, cu lacrimi și strigăte mari. Și astăzi, la dreapta lui Dumnezeu stă Domnul Iisus și mijlocește pentru o generație de oameni care nu au pocăință sau au pocăință parțială. Cât de mult plâng eu pentru păcatul meu? Cât de mult plâng eu pentru slăbiciunile care se manifestă în viața mea față de soție, față de copii, față de semenii mei pe care probabil că din când în când îi jignesc, probabil că din când în când îi ofesez, probabil că din când în când îi supăr, de cele mai multe ori fără să știu și fără să vreau. Cât de mult mă doare pe mine că nu sunt în stare să satisfac mai bine cu pâinea vieții sufletele chinuite și flămânde din jur și cerințele lui Dumnezeu. Cât de mult îmi pasă mie că nu sunt o mângâiere suficientă pentru cei din jur și nu dăruiesc destul, și nu mă rog destul, și nu postez destul. Iubiților, vă chemăm în acest ceas și vă rugăm să nu priviți cuvintele acestea doar ca pe o predică, ci priviți-le ca pe un strigăt al unei inimi sincere Priviți-le doar ca pe o atenționare sfântă a dragostei care lovește într-un mod de viață ce se identifică din ce în ce mai mult cu lumea care este vrăjmașă lui Dumnezeu. Tendința bisericii astăzi este să se asemene cu lumea, timp în care lumea este tentată să se asemene cu biserica. Biserica vrea să devină lumească și este această tendință care ne doare așa de mult, în timp ce lumea vrea să devină bisericească. Da, suntem oameni. Da, avem tot felul de tentații și obiceiuri păcătoase. Soluția însă nu este să ascundem aceste slăbiciuni și păcate, pentru că va veni o judecată care le va da pe față. Ci soluția este să plângem neputința noastră, să plângem pentru puțina noastră credință, să ne smerim și să ne rugăm ca Domnul să ne ierte și să ne vindece de starea noastră de păcat și apoi să plângem pentru copiii noștri, pentru semenii noștri, pentru mântuirea sufletelor din jur. Dacă nu noi care mărturisim că suntem copiii lui Dumnezeu, cine să mai plângă astăzi pentru poporul nostru atât de obitit și încurcat și întunecat în tot felul de superstiții și corupții? Guvernul să plângă, parlamentul să plângă, televiziunile, armata, poliția? Nimeni nu are interes pentru lucrarea lui Dumnezeu. Doar copiii lui Dumnezeu. Pe ei a lăsat Dumnezeu. La ei a venit Duhul Sfânt. La ei este Evanghelia. Dacă nu vorbesc ei, nu vorbește nimeni. Dacă nu plâng ei, nu plânge nimeni. Pentru păcatul tău, tu singur trebuie să plângi. Nu poate nimeni altul, tu singur inima să-ți frângi. Pentru greșeala ta, tu singur trebuie să gemi. Pe cel ce-ți poate da iertare, tu singur, plângând să-l chemi. Tu singur să-i ceri iertarea, tu singur, plângând să-i spui, mărturisindu-ți tot trecutul, că ceri și aștepți iertarea lui. Ferice de cei ce plâng. Domnul să vă ajute, Domnul să vă deschidă ochii să vedeți, Domnul să vă sensibilizeze inimile să înțelegeți că păcatul este dureros, este cumplit, este mușav, este urât și nesuportat de Dumnezeu. În cer merg doar oamenii care au fost spălați cu sângele curat și prețios al Mântuitorului nostru. În cer nu merg decât aceia care au înțeles că Domnul Iisus a murit pe cruce, în chinuri pentru ei. În cer nu merg decât aceia care cred că Domnul Iisus este Mântuitorul trimis special pe pământ pentru păcătoșii care plâng. Amin.